እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ።
ዜግነትና እንታይ ይብሉ እንግሊዛውያን ደውሉ ኤርትራውያን እንግሊዛውያን ደውሉ ኢትዮጵያውያን ሙዜ
ምስቲ ኮሚኒቲ ዝዓበየ መንእሰይ ኤርትራዊ የብለካ እየ ገሊኦም ከዓኒ ኣነ ኤርትራዊ እየ ብልሽ ካብሉካ ማለት
ሙላት
እቲ ናይ ቆልዑ ካልኣይ ጀነሬሽን ናብ ሳልሳይ ጀነሬሽን እውን ብዙሕ ስለ ዘሎ እቲ ናይቲ ቤተሰብ ኩነታት እዩ ዝውስኖ ገለገሊኡ ንፃበይ ምኳኖም ዘይግድስ እኳ መበቀሎም ተፈለጡ ዕርዮም ዘየሰማቕርዎ እዮም
ዝሰማዕኹሞ ኣብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝቐርብ ንጥፈታት ኮሚኒቲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዝምልከት እዩ። ቅድሚኡ ግን ዜና ከነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ድሓን ደምሲም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 31 ግንቦት 2017 ወይ ከዓ 23 ግንቦት 2009 ዓ.ም እዩ። ዜና ከነቐድም ኢና እምበኣር ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከመይ ተምሲኡ ብመጀመርታ ሕጂ ዝበፅሐና ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ኢንተርነት ተቋሪፁ ንዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ኢንተርነት ተንቀሳቃሲ ቴሌፎን ወሲሕካ ካልኦት ብገመድን ብዘይገመድን ዝሰርሑ መስመራት ከም ዝተቋረፀን ናብራ ተጠቀምቲ ከም ዝተዓናቐፈን ተገልገልቲ ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ምቁራፅ ኢንተርነት ዝስማዕ ዘሎ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝካየደሉ ሰሙን እዩ። ንፅባሕ ተኸታቲልና ክነቐርብ ኢና። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓደ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ን20 ወተሃደራት ብቕትለትን ፆታዊ ዓመፅን ከምኡ ውን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት መጥቃዕቲ ብምፍጻም ይፈርዶም ኣሎ። ፍርዶም ክሳብ ሞት ከብፅሕ ከም ዝኽእል ወተሃደራዊ ዓቃቢ ሕጊ ደቡብ ሱዳን ኣፍሊጡሎ። ሪቻርድ ግሪን ዘዳሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ካብቶም ተጠርጠርቲ እቶም 13 ኣብ ጁባ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ሓምለ ኣብታ ከተማ ንሓደ ሆቴል ኣጥቂዖም መሃይን ሰሪቆም ኣብቲ ህንፃ ንዝነበረ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ቀጥቂጦምን ስቅያት ፈፂሞምን ዝብል ክስ እውን ቀሪብዎም ኣሎም። ኣካየዲ ስራሕቲ ሆቴል ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስክርነት ብውሕዱ 5 ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ረድኤት ብኣፍ ጠመንጃ ተገዲደን ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂምዎን ሓደ ጋዜጠኛ ከዓ ብጥይት ተቐቲሉ ክብል መስኪሩ ኣሎ።
الحصل انه كافه دلازل الوجهنا للبرسيكيوشن يبدو لي كان لانه الجلسه كان محدده
تفصامي حماق فصامي وتصاميو حزباو منقسقاس حرن السودان تبهيلو طراي كحلف يبلون زفصمو ولكسبات كحتوت اللوم غبنياتات خوينو من تترخيبوم كا كفرد اللوم يزبلم وجله تحلق سبع مسلات هيومن رايتس واتش كم زبلو بتفصامي زسنبدو سرحتني هات رديت كابتوم 1200 متر طراي رحقوم زنبرو وتحدرات حبرات منقسات حاجز حاتيتوم قد ملا شايرخوبني للوم اتكيد فري ابز ጽልሶሉስ ክቕጽልዩ ገበነኛታት ኮይኖም እንተ ተረኺቦም ከዓ ሞት ክፍረዱ ከም ዝኽእሉ ጠቕላሊ ወተሃደራዊ ዓቃቢ ሕጊ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ጎንፅን ሕፅረት ውሕስነት መግብን ብፍላይ ኩነታት ኣካል ስንኩላትን ብዕድመ ዝሸምገሉ ሰባትን ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ክብል ሂማን ራይትስ ዋች ገሊጹ ኣሎ። ሂማን ራይትስ ዋች እዞም ኣካላት ማሕበረሰብ ኩናት ሕድሕድ እቲ ሃገር ኣብ ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ካብዚ ጅመር ንነጀው ብፍላይ ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ ሰነዳት የርእዩ ኢሉ ኣሎ። ሰባት ብጥይት ዝተወቕዑ ኣካላቶም ዝተቆራረፁ ብሂወቶም ከለዉ ኣብ ገዝኦም ብሓዊ ክነዱ ዝተገብሩ ከም ዘለዉ እቲ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጽ ኣሎም።
ያኒ ለምንያ ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ሎሚ ንሓደ ስርሒት ቻይና መንገዲ ባቡር መሪቑ ከፊቱ። እቲ ድሕሪ ናጽነት እቲ ሃገር ዝዓበየ ትሕተ ቅርፂ ዝተባሃለሉ መንገዲ ባቡር ኬንያ ኣፍ ደገ ምብራቕ ኣፍሪቃ ምዃና ንምርግጋጽ ዝዓለመ እዩ። እታ ማዳራካ ኤክስፕረስ ተባሂላ ዝተሰመየት ባቡር ምድሪ ካብ ሞምባሳ ናይሮቢ ኣትያላ። ፕሬዚደንት ኬንያታን ቻይናውያን ተሳፈርትን ሒዛ ከምኡውን ዕዱማት ኬንያውያን 10 ሰዓታት ዝነበረ ንውሓት ናብ 5 ሰዓታት ኣሕፂርዎሎ ትጉዕዞ። ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ንኬንያ ናብ ኢንዱስትርያዊት ብልፅግትን ማእከላይ እቶት ዘለዋ ሃገርን ዘሰጋግር እምኒ ኩርናዕ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ኩሎም ኬንያውያን ግን ሕጉሳት እዮም ማለት ኣይኮነን ይብል ዝበፅሓና ፀብጻብ። ብኻልእ ዜና ኬንያ ብውሕዱ ሓሙሽተ ኣባላት ፖሊስ ኬንያ መኪንኦም ነታጉይ ረጊፃ ሞይቶም ኣብቲ ላሙ ዝበሃል ጥቓ ገምገም ባሕሪ ዕጡቓት ከም ዝንቀሳቐሱን መጥቃዕትታት ከም ዝፍጽሙን ሓላፍቲ ከባቢ ገሊጹሎም። ናይ ሶማልያ ዕጡቕ ጉጅለ ኣልሸባብ ናተይ ስራሕ ኢልዎ ኣሎ። ቅድሚ ሰሙን እውን 8 ኬንያውያን ወታደራት ተቐቲሎም እዮም ኣብ 2 ዝተፈላለየ መጥቃዕትታት። ኣብ ፑንትላንድ ድማ ሓይልታት ጸጥታ 2 ተጠርጠርቲ ምስ ተተኮስቲ ሒዝና ይብሉ ኣለዉ ኣብ ጥቓ ከተማ ቦሳሶ። የመን ኣብ ኩናት ተጠቢሳን ህዝባ ንጥሜትን ሕማምን ተቓሊዑ ከይኣክል ናብ ምኹርማሽ ገጻ ትኸይዳላ ኽብላ ጠንቂቑ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት። ዓለም እናረኣየ ህዝቢ የመን ንሕሰም ሞትን ሕማምን ተፈሪድዎሎ ይብል ምኽትል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ ጉዳያት ስቲፈን ኦብራያን። ጠንቁ ተቐናቐንቲ ወገናት የመንን ደገፍቶምን ከምኡውን ስቒልካ ምርኣይ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ይብል ኣተሓሒዙ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሚኒስተር ምክልኻል መሓመድ ቢን ሳልማን ንዕጡቓት ሑቲ ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ምሕምሻሾም ቀሊል እዩ ግን ኣብ ወታደራትናን ሰላማውያን ሰባትን ጉድኣት ክወርድ ኣይንደልን ኢና ኢሉ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግዙፍ ፍንጀራ ቦምብ መኪና ኣብ ርእሰ ከተማ ኣፍጋኒስታን ካቡል ብውሕዱ 9 ሰባት ቀቲሉ ልዕሊ 300 ኣቑሲሉሎም። እቲ ኣብ ከባቢ ዲፕሎማስያዊ ማሕበረሰብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 10ታት መካይንን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ህንጻታትን ኣዕንዩሎም። ጣሊባን ናተይ ኢድ የብሉን ኢሉ ኣሎ። ዳዒሽ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብቲ ሃገር መጥቃዕትታት የካየድ ኣሎ። ዓለማዊ ኩነን ይውሕዝ ኣሎ ነቲ ናይ ሎሚ መጥቃዕቲ ካቡል ኣፍጋኒስታን። ኣብ መወዳእታ ብጠንቂ ትንባኾ ልዕሊ 7 ሚልዮን ሰባት በብዓመቱ ይሞቱ ከም ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም። ብምኽንያት ሎሚ ረቡዕ ተዘኪሩ ዝውዕል ዘሎ ኣህጉራዊ መዓልቲ ጸረ ትንባኾ ውድብ ጥዕና ዓለምን ፕሮግራም ልምዓት ሕብራት ሃገራትን ኣብ ዘርግሕቦ ሓበራዊ መግለጺ ትንባኾ ኣብ ልዕሊ ከባብያዊ ተፈጥሮ ዘለዎ ሳዕብየን እውን ጠቒሶም ኣለዉ።
It damages the soil, it leads to deforestation and has severe economic impact which is not yet been fully documented.
ናይ መሬት ሓመድ ይጎድእ፣ ብርሰት ኣግራብ የስዕብ፣ ኣብ ኢኮኖሚ ብሓፈሻ ከቢድ ጉድኣት የስዕብ እዩ ይብል ቪነያክ ፕራሳድ ኣወሃህዲ ምክልኻል ትንባኾ ኣብ WHO።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ሓለፍ ዓመት 2016 ቁጠባ ዕቤት ኣፍሪቃ ዘተሓተ እዩ ነይሩ ክብል ሓደ ሪፖርት ሓቢሩ ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ዘይቲ፣ ደርቂ፣ ፀጥታ፣ ኣብ ገለ ክፋላት ኣፍሪቃ ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ገሊኦም ምክንያታት እዮም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብፀባ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ነታት ቁጠባ ኣፍሪካ ዝሓለፈ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ብፍላይ ምስ ምስፍሕፋሕ ከተማታትን ኢንዱስትሪን ብምትእስሳር ዝተገምገመሉ ሪፖርት ትማሊ ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ። ብናይ ሕብራት መንግስታት ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዕላዊ ዝተገብረ እዚ ሪፖርት ከም ዝሓበሮ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንቁጠባ ኣፍሪካ ጽቡቕ ኣይነበረን። ዝተመዝገበ ዕብየት ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝተመዝገበ ትሕቲ ፍርቂ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ሓላፊ ክፍሊ ትንበያ ኻሊድ ሑሴን ምኽንያት እቲ ምንቁልቋል ዕብየት ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ።
ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣለዉ። ገሊኦም ቤታዊ፣ ገሊኦም ድማ ደጋዊ። ዝተዳኸመ ቁጠባ ዓለም፣ ብደረጃ ዓለም መጠን ወሊድ ምውሳኽን ዋጋ ናይ ሸቐጣት ምውራድን እዮም። ቤታዊ ምኽንያታት ንብሎም ድማ ተለዋዋጢ ኩነታት ኣየር፣ ጸጥታን ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተረኣዩ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን እዮም።
ምንቁልቋል ቁጠባዊ ዕቤት ዝተረኣየለን ሃገራት ኣፍሪካ ናይጀርያ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኣንጎላ፣ ኣልጀርያ፣ ግብፂ፣ ሞሮኮን ካልኦትን ሃገራት ኣፍሪካ ይጥቀሳ። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ግን ዝሓሸ ዕቤት ተመዝጊብሎ። ኻሊድ ሑሴን ከምዚ ይብሉ።
ኢስት ኣፍሪካ ኮንቲኒዩስ ቱ ግሮ ፋስት by about 5.5%.
قطبا مبرا أفريقا بمأخلاي حموشتان اتوية حموشتان ميتاوي أب عمد بقلتوف معبايو كاتيلولو التقبيات بزعزز ملكوعو يمزقب زلو يسفع فاح بزلو هقراو عداقان أبزفرات مقعزيان هايلن ايو
إتيبيا قطبا بأبيتين كابزغزل لن هقرات مبرا أفريقا حانتيا أبت ريبورت زتقلس حموشتان اتو أبعتم إتاوي قطبا بأبيت إتيبيا بمنغستي كابز تغلصة زو حدا ايو سلم تاي كمز زبالة عفرا لاي يمز كمز اللوز تحاتوتو خاليد حسين اتوم قمتات زو وصلووم مسرتاي مفلي ابنتات زتفلالوي سامبلات ويم ابنتات سلزخونة ابز تفلالوي احزاوي مادم دمتان بس حلنا كلوم قمتات كن ناب تمساسالي انفتيهم سوكو عزوز اللوي لام زخونة كوينو اتيب يحاويسو مبرق افريكا قلت في عبزالو نا افريكا كفالي يلام ازي سابساب مسفحفع كتماتات مسفحفع اندستروتات بمتأسر زيده سسوونيو ابتا اهجور مسفحفع كتماتات اندسترين تانتاز يلوم ناتوك عز ايام يبل ازي سابساب نايت كومشين مخطلوان ناس حافيت جوفاني بيها كمزبالو عبزغطسلو اسرع عامتات عبزي ملقوان بس حزب كتمان قطرن تقراراوي كخوني يبلا
باي 2035 Africa's urban population is projected to reach 49%
of ከተማ ዝነብር ህዝብ አፍሪካ 49100 ከም ዝኸወኒ ግምት እዚ ዕድል ስራሕ ናይ መርካብ ድሌትን አገልግሎታት መሰረተ ልማት ክማልኡ ናይ ምሕታት ብድሆ የስዕብ በተመሳሳሊ ንቁጠባዊ ዕብየቱን ዕድላት ክፈጥር እዩ
አብ አፍሪካ ዕብየት ከተማታትን ኢንዱስትሪን ተነጻጽሎም ይጓዙ ከም ዘለውን ከተማታት አፍሪካ አብዚ ተበላሽው መሰረተ ልማት ይስፋፋሃ ከምዘለዋን ጸገም ቀረባት አገልግሎት ከምዘሎን ወሲኻን ሐቢረን
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝብ ምስ ህዝብ እንሐልፊና ናብራ ዲያስፖራ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተቀማጡ ዓድ እንግሊዝ ዳህሰሰ ዩናይሎሚ መደብ ህዝብ ምስዝቢ ሳልሳይ ወለዶ ዝሓዘ ስደተኛ ማሕበረሰብ ክልቲኣተን ሃገራት ክሳብ ክንደይ ሰሚሩሉ ምስ ዝተቐበሎን ዘጋየሾን ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ተሓዋዊሱ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ኣልዒሉ ዘትይሎም በትረ ስልጣን ንለንደን ደው ኢሉ ምስ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ሙላት ሓረጎትን ምስ ኤርትራዊ ኣቶ ሙሴ ባራኽን ተዘራሪቡሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ማሕበረሰብኩም ግለፁ ለኢልዎም ኣቶ ሙላት ካብ ዝህቦ መልሲ ክቕፅል እዩ
ዳያስፖራ ብወገን ኢትዮጵያ ኣባርጋ ኣብዚ ዓዲስ ካብ 15,000 እስካብ 34,000 ዝኣክል ዳያስፖራ ኣሎ እዩ ዝበሃል ማሕበራት ድማ ናብ ከባቢ 30 ዝኾና ኣለዋ ግን እተን 30 ማሕበራት ብሰለስተየን ዝምቀላ ገሊአን ናይ ልምዓት ትኩረት ዝገራ ምስ ዓዲ ውሽጢ ዝሰርሓ እየን ገሊአን ያው ናይ ገባሪ ሰናይ ኣብዚ ውሽጢ ዓዲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝሰርሓ እየን ገሊአን ድማ ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ዳያስፖራ ድማ ኣመፃፁ ጠልል ብዝበለ ሁኔታት ዋላ እኳ ፍሉጥ እንተኾነ ካብ ፅሕድ ስራሲ ጀሚሩ ብደርጊ በሰዓት እዚ ድማ ያው ናይ ህወደግ ዝተፈላለየ ምክንያት ዝመፀ ነዊ ሂዋን ናብ ሰርድ ጀነሬሽን እውን ዝበፅሐ እዩ እቲ ናይ ዳያስፖራ ኣናብራ ድማ ዝበዝሕ ካብ 80 ካብ 100 ንላዕሊ ለንደን እዩ ዝነብር ስለዚ እዚ ይመስል ብሪፍ
ገሩም ይቀኒለይ ኣቶ ሙሴ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብፍላይ ከ ንዓኻ በትረ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ብሽም ኩሎም ኤርትራውያን ተቐማጦ ዓዲ እንግሊዝ ከመስግነካ ፈቱ ኤርትራዊ ኣብ ስደት ነዊሕ እዩ ገይሩ ካብ ብስደት መብዛሕትኡ ዝቕመጡ ኣብ ከተማ ለንደን እዩ እዚ ኣብ ኣዋዳድባ ድሕር ዳሪና ማሕበረ ኮማት ኣለዋ ኣብ ኩሉ ዞባታት ከምኡ ውን ቤተክርስትያናት ኣለዋ መስጊዳት እውን ኣሎ እዚ ኤርትራዊ ኣብ ዝተፈላለየ ነንሕድሕዱ እንዳተራኸበ ነቲ ኤርትራዊ መንነቱ ዝያዳ እንዳሓየለሉ ዝኸይድ ባይታ እንዳዳጣሒ ዝኸይድ ዘብሎ ክብል ክእል ማለት እዩ
ብመሰረት ዝሃብኩምኒ ከምቲ ንፈልጦ እውን እቲ ስደት ነዊሕ ምስ ምፅንሑ ስደተኛ ልቢ ሒዙ እዩ እቲ ዳያስፖራ ኣብ ዓዲ ማቱ ዝቕመጥ ዝበሃል ኣባሃል ኣሎ ወይ ንዓዶ ይተመልሰ ወይ ኣብቲ ዝተሰደደሉ ድማ ኣብ ቁም ነገር ኣይበፅሐ ሓደ መዓልቲ ንዓዲ ይምለስ ክኸውን እየ ኢሉ ስለ ዝሓስብ እዩ እቲ ዳያስፖራ ዝበሃል ሰበብ ወይ ከዓ ምክንያት እውን እዩ ዝወሃብ እሞ እቲ ሕቶይ እቲ ስደተኛ ናይ ሎም 26 ዓመታት
ሎሚ ወይ ቅድሚ 54 ዓመታት ዝነበረሉ ወይ ከዓ ዘለዎ ኩነታት ለውጢ ዶ ኣሎ ለውጢ ዶ የርኢ ከመይ እዩ ክግለጽ ዝኽእል ሙሴ
እወ ብሓፈሹ ስደት ኢል ኣዝዩ ከቢድ እንዲ ኣብዚ ዝነብር ዘሎ ኤርትራዊ ናብ ሃገሩ ናይ ምምላስ ዘለዎ ድልት ናብሩ ኣማሓይሹ ኣብ ዓዱ ክነብረሉ ዘለዎ ባህጊ ኣዝዩ ሰፊ እዩ ግን ምስቲ ዘሎ ዘጋጥመና ዝተፈላለየ ብድሆታት ስጋብ ሕጂ ና ዓዱ ኣይተመለሰን ኣብዚ ዝነብረሉ ዘሎ ሃገር ግን ከምታ ፈልሲ ኣብ ገለገለ እዋን ቦቂላ ፍረ ትህበሉ ምስ ትካናኸና ኤርትራዊ ከዓ ኣብዚ ሃገር እዚ ገሊኡ ብዝተፈላለየ ትምህርታዊ ደረጅ ኣዝዩ ዝማዕበለ ኣሎ ገሊኡ ብስራሕ እውን ኣብ ኣዝዩ ዓበይቲ ትካላት ብሓላፍነት ደረጃ ተቆፂሩ ብሰርሕ ኣሎ ገሊኡ ከዓኒ እቲ ናብርኡ በታ መዓልታዊ ስራሕ እንዳሰርሐ ዝመርሕ እዩ ብሓፈሹ ክትሪኦ ከለካ ግን እቲ ኤርትራዊ መነባብሮ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ 26 ዓመት እንዳተማሓየሸ ኣዝዩ እውን ንቀፃሊ ተስፋ ዝህበካ ናይ ትምህርትን ናይ ካለንደር ደረጃ እንዳደለበ ይኸይድ ኣሎ ክብል ክእል
ሙላት እቲ ስደተኛ ኣብ ዝነብረሉ ወይ ከዓ ዝነብረለን ከባቢታት ናይ ባዕሉ ደሴት ፈጢሩ እዩ ዝነብር ምስቲ ዘተኣናግዶ ማሕበረሰብ ተሓናፊፁ ኣይነብርን ዝብል ቀጻላይ ዝኾነ ወቐሳታት ይስማዕ እዩ እሞ ኣብ ለንደን ይኹን ወይ ከዓ ዓባይ ብሪጣንያ ዘሎ ኤርትራዊ በልዎ ኢትዮጵያዊ ክሳዕ ክንደይ እዩ ሰሪሑሉ ክሳዕ ክንደይ ተዓዊትሉ ሙላት
ወ እዚ እኳ መቸም ጥቕልል ዝበለ እዩ እምበር ኣይተሓናፈፀን ዝብል ብጣዕሚ ከሽግር እዩ ነብስና ነብስ ማትና ካብ ክልል ጀሚሩ እስከ ዓብሄራዊ ደረጃ ብተፈላለየ ስራሕታት ንሳተፍ ኢና እንታይ ደኣ እዩ ዝብል ልክዕ ከምቲ ባህሊ ባህሊ እውን ስለ ዝኾነ ትፀንሐ እውን ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ቡኻርያ እውን ናብ ቡኻርያ ትኸይድ ያው ይቅርዶ ወዲ ሰብ ስለዚ ብተለምዶ ተተፋፍሩ ሹቅ እንተኸፊቱ ነብጥቁኡ ሹቅ ናይ ምኽፋት ሬስቶራንት ተኸፊቱ ሓደ እውን ነብጥቁኡ ሬስቶራንት ናይ ምኽፋት እዚ ኣሎ ካሊእ መብዛሕትኡ ኣብያተ ክርስትያናት እውን ካልኦት ማሕበራት እውን ናይ ባዕሉ ግደ ኣለዎ ዝተወሰነ ቤተሰቡ ብቋንቁን ብባህሉን ያው ስለዝጥቀም ዘምህር እውን እዚ ናይ ባዕሉ ክስታይ ኣለዎ ኮይኑ ጉዳስ ውፁ እኳ ብዙሕ እንተዘይኮነ ኣብቲ ናይ ተዓዲ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያውን ማሕበራዊ ነገራት ናይ ባዕሉ እጃም ኣለዎ ቀሊል ተሳትፎ እውን ኣይኮነን ምናልባት ተሳኽዓሎምን ዝኾኑ እምበር ሓደ ሓደ እውን ናብ ናይ ፓርላማ ኣባልነት እውን ዘይፈተኖ ይተረፉን ናብ ናይ ሎካል ኤሌክሽን ያው ኩሉና ፈታቲና ንነብር ተሳኽዕልና ንበር ስለዚ እንታይ እዩ ጠቕላላ ኣይተሳተፈን ዝብል ሽግር እዩ ኩሉ ድዩ ኣይኮነን ግን ያው መብዛሕትኡ እቲ መፃፃ ናይቲ ኢትዮጵያዊ ጠቕሉ ተይኮነስ ክምለስ እየ ዝብል እውን እዩ ኩሉ ሻዕ ዋላ መንበር እንተረኸበ ፅቡቅ ናብራ እንተበለ እውን ካብቶም ካልኦት ህዝብታት ናይ ኣፍሪቃ ፍሉይ ዘብሎ እንታይ እዩ ያው በታ ዝረኸባ ምስ ቤተሰቡ ስለዝካፈል ሕጂቲ ቦንድ ጠንካራ እዩ እዚ ድማ ናይ ባዕሉ ግደ ኣለዎ ስለዚ ፍርቂ ጎንካ ኮንከ ኢኻ ንብስኻ እዚ ኮይኑ ኣተሓሳስበካ እምሮኻ ምስ ዓድኻ ምዃን ናይ ባዕሉ ግደ ኣለዎ
ኣቶ ሙሴ እዚ ኮሚኒቲ ብሕልፊ ብዛዕባ ኤርትራውያን ድሕሪ ተዛረብ ኮይንካ ተዓዊትና ኣሉ ኢና ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል እውን ጎሊሁ ዝወፀ ከምዚ ዓይነት ፍጻመታት ኣለዉ ኢልካ ክትጠቕሶም ትኽእል ክስተታት ኣለው ዶ
ወት ናይ ኤርትራዊ ኮሚኒቲ ካብ ሕጂ ድጀመረ ዘይኮነ ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ እንድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት እውን ኣዝዩ ዕውድ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ፀኒሑን ኣሎን ስጋብ ሕጂ ማለት እዩ ብውልቀ ሰባት እውን ኣዝዩ ኣብ ናይ ኣባላት ናይ ፓርላማ ዝኣተዉ ንጡፍ ሓያላት ኤርትራውያን ኣብ ብውልቂ እንድሕሪናዮ ኣብ ዓበይቲ ናይ ሳይንቲስት ዝኾኑ ኣለውና እዚ ናይ ፕሮፌሽናልስ ማሕበር ዝበሃል ኣሎ ዝቆምናዮ እሱ ውን ክትሪኦ ከለካ ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ፅሕፈታት ዘለዉ ኣለዉ ከም ኮሚኒቲ ኮይና ክንሪኦ ከለና እውን ልዕሊ 4 ዓመት 45 ዓመት ጀሚሩ ድፀንሐ ሓያል ውዳቤን ሓያል ጥርናፍን ሓያል ጎስጓስን እንዳገበረ ንኩሉ ዝመፅእ ዝነበረ ዘጋጥም ብድሆታት ብዓወት ክዛዝም ዝኽኣለ እቲ ጥርናፌ ናይ ኤርትራዊ እዩ ክብሎ ይኽእል ማለት እዩ
ሙላት ተመሳሳሊ ሕቶ
ወ ብፍላይ ኣብቲ ናይቲ ፖለቲካ ዳኣና ጠሚትና እምበር ኣብ ኢንጂነሪንግ ንበሎም ኣብ ጥዕና ንበሎ ኣብ ካልኦት ሴክተራት ዋኢል ብሓፈሽኡ ኢንፋክት ፎር ሳም ሪዝን ካብቲ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ፍሉይ ዝገብሮ ፖለቲካሊ ኣክቲቭ እዩ ኣክቲቭ ምኳኑ እውን ሓንሳ እውን ድያም የብዝሖ ካብቲ ክኸዶ ዝግብኦ ነገር እውን ቁሩ ሕልፍ ኢሉስ ካብ ምሕር ምስታፍ እውን ቁሩ ትለይስ ከምኡ ዶ ክግበር ይግብኦ ነይሩ እውን ትብለሉ ነገር ኣሎ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ጥራሕ ፖለቲካ ከይኮነ ብፍላይ ድማ ከምዝበልኩ ኣብቲ ሞያታት ኣብ ካልኦት ስራሕታት እውን ንጥፈታቱ ቀሊል ኣይኮነን
ምናልባት ሽም ጥቃስ አየድልን ይኸውን እንተልኩም ክትገድፎ ትኽእሉ ኢኹ እምበር ኣብነታት ጥቀሱ ላይ እንዲ ኢለኩም ነረ ኣብ ዝኾነ ፅፍሕታት ወይ ከዓ መኣድታት ክትጠቕስዎም ትኽእሉ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣለው ዶ ሙላት?
ንኣብነት ፕሮፌሰር ሰሎሞን ተስፋይ ፍሉጥያው ኣብ ሸፊልድ ብዓብዪ ማዕርግ ብዓለም ለኸ ደረጃ ምስጋና ዘኸበ ሓደ ኢትዮጵያዊ እዩ። ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ማሕውራት ገለ ዘይብልና እኳ ንስ ከምበሃል ኣነ ንኣብነት ዓቕሚ ብዝፈቐዶ መጠን ንዝሓለፈ ሰለስተ ናይ ለንደን ሜራት ናይቲ ለንደን ስደተኛታትን ከም ኣድቫይዘር ሮል ኣብ ግዜ ኬን ሊቪንግስተን፣ ኣብ ግዜ ቦሪስ እዚ ድማ ኣብ ግዜ ሳዲቅ ካብቶም ክልተ መማኸርቲ ዝበሃሉ ብለንደን ደረጃ ሓንቲ ጓንዘይቲ ባክግራውንድ ኣየሽያዊት እያ ኣነ ኣለኹ ማለት እዩ ብኣፍሪካ ደረጃ። ስለዚ ሓደ እዩ። ካልኦት ካልኦት ነገራት እውን ትነብስኻ እንታ ሽሙን ዘይምግባር ማለት ስለዚ እቲ ፓርቲሲፔሽን ቀሊል ነገር እውን ኣይኮነን ዓቕምና ብዝፈቐዶ ኩሉና ሓደ ነገራት እውን ንዋሳወስ ማለት እዩ።
ኣራይ ሙሴ
ኣብ ኤንፊልድ ኣለና ሓደ ናይ ኤምፒ ኣባል ዝኾነ ኣብ ሳውዝ እውን ሓደ ኣለና ፕሮፌሰር ሳሙኤል ድበሃል ውን ኣሎ ሓደ ናይ ሳይንቲስ ምሁርክ ውን ኣለና። ስለዚ ዳርጋ ብቁፅሪ ኣለውና ክንዲዚ እኳ ክብል ተዘይከኣልኩ ግን ዳርጋ እዞም ዝተቀስልኩልካ ኣለው ክብሉም ብኣነ ዝፈልጦም ማለት እዩ።
ኣራይ ፀፅቡቁ ንዲና ክንዘራረብ ፅንሕና እንትኾነ ግን ኣብ ውሽጡ ድማ ግልህ እንተቢልካዮ እቲ ኮሚኒቲ ኣዝዩ ዝተገማምዕን ዝተኸፋፈለን እዩ። ኣብ ድጋፍ ዶ ኣብ ምቅዋም ዶ ፖለቲካ ዶብ ኮይኑ ዝኸፋፈሎ ሕብረተሰብ እዩ ዘሎ እሞ ብዘይምግናን ክሳዕ ክንደይ ይፀልወኩም ሙሴ?
ፖለቲካዊ ምክፍፋል ክእለ ስለ ዝቦ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ስደት ንነብር ዘለና እቲ ሓድነትና ዝያዳ ንክሕይልን መንነትና ክንዕቅብን ልላውነትና ከምኡ ኢላ ንክትነብር ዝያዳ ሓድነትና ክሕይል ኣለዎ ተባሂሉ ብኮሚኒቲ ደረጃ ንሰርሓሉ ዘለና ኢና። ምክንያቱ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ምፍልላይ ከም መልክዕና ምፍልላይ ክንሪኦ ክንክል ኣለና እምበር ኣብቲ ሃገራውነትናን ኣብ ኤርትራውነትናን ዝኾነ ዓይነት ሃጓፍ ክፈጥር የብሉን ብዝብል ኣካይዳ ንሰርሓሉ ስለ ዘለና ኩሉ ኤርትራዊ ኣብቲ ዘዘብኡ ተጠርኒፉ ሓድነቱ ክሕይለሉ ዝኽእለሉ ባይታ ንምጥጣሕ እዩ ዝካየድ ዘሎ። እቲ ብድሆታት ኣብ ገለገለ እዋን የጋጥመካ እዩ። ገለ ናይ ደጋፊ ናይ መንግስቲ ይብለካ፣ ገለ እውን ናይ ተቃወምቲ ዝብል። ግን ዜርና ዜርና እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ስነ ሓሳብ ኣብ ዝኾነ ኤርትራዊ ስለ ዘሎ እቲ ምክፍፋልና ኣብ ናይ ሓድነትና ዝፈታትኖ ዳርጋ ድሓን እዩ ክብሎ ክእል። ኣነ ከቢድ ብድሆታት ኣየጓነፈናን ክብሎ ዝኽእል።
ስለዚ ብመሰረት ትህቦ ዘለካ ኣገላልፃ ኣብ ለንደን ይኹን ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ኩሉ ኤርትራዊ ኣረኣያ ኣይፈላለዮን ብዙሕ እውን ኣብ መንጎኹም ክግለፅ ዝኽእል ክረኣይ ዝኽእል ኣፈላላይ የለን ተቃዋሚኡ ደጋፊ እዩ ኣብ ሓደ ፅላል ኣብ ኤርትራውነት ሰሚሩ ዝእከበሉ ዝራኸበሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ዲሃ ትብለን ዘለካ
እንታይ ድመሲልካ እቲ ፅቡቅ ነገር ዝኾነ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ኣረኣያ ፍልልያት ይሃልዎ ኣብ ሓዘን ኤርትራዊ ልዕሊ ዝኾነ ነገር እዩ ዝጎይ ብዘየገድስ መን እዩ ንምሳሌ ማለት እዩ መርዓ እንድሕር ዳኣ መፂና ናይ ኤርትራዊ ዳኣትኹ ዳኣ እምበር ብዘየገድስ መን እዩ ተቃዋማይ ዲ ደጋፋይ ዲ ኢልካ ክትፈላለየሉ ዘይትኽእል ኩሉ ብሓደ ተጠርኒፉ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ቤተ ክርስትያናት እንድሕሪኢኻ ተቃዋሚዩ ደጋፊዩ ኢልካ ኩሉ ብሓደ ተጠርኒፉ እዩ ዝኸይድ። ዘጋጥመና ዝተፈላለየ ብድሆታት ንምምካት ከዓ ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና እቲ ኮሚኒቲ ማለት እዩ።
ሕራይ ኣቶ ምላት ቀፅል
ወ ፍልሊ ኣሎ ፍልሊ እንተዘየሊ ድማ ብስሩ እውን ሂወት የለን ናይ ፍልሊ ይምህላው ምቃሬት ናይ ህይወት እውን እዩ ዝተወሰነ እቲ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ኣፍተዓዲ ዝረአዩ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ነገራት ብተፈላለየ መንገዲ እናተኸታተለ ብኣካል ተፈላለየ ሶሻል ሚድያ እቲ ዝግበር ዘሎ ዝድግፍ ብዙሕ ዝበለ ህዝብ ኣሎ። ኣይ ዝድግፍ ኣይ ዝነቅፍ ሳይለንት ማጆሪቲ ንብሎ ድማ ቁሩብ ሓፅር ተንጠልጢሉ ናብ ኣቕጣጫ ይኸደለ ዝርኢ ድማ ብኣንጻር ድማ ቁፅሩ ብዙሕ እኳ እንተዘይኮነ ግን እቲ ድምፁ ድማ ብጣዕሚ ብርትዕ ዝበለ ሓምሳ ሓምሳ እውን መሬት መናውሳ ዝመስል ቃዋምን ዝሓዲ ንኣስ ይራኸብ እዮ ማሕበራዊ ዝኾኑ ነገራት ብሓደ የብል እዩ መንገዲ ይኹነ ክሳይ እውን ኣልክሓደርካ የባሃል እዩ ከምኡ ዶ ክኸውን ነይርዎ ካሊእ ነገር ኮይኑ ግን ጭራሽ ኣፈላላይ የለን ጭራሽ ሓደሓደ ነገራት የለን ክበሃል ይከኣል። ግን ትፍ ዘለዎ ፍትዓዲ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ብፍላይት ናይ ኢትዮጵያ ደረጃ እዚ ዋን እዚ ናብ ሰተት ከይ ዘላ ናይ ኢኮኖሚ ዕብት እውን ነቲ ናይ ደገ ዘሎ ሰብ ዋላ ነቲ ሳይለንት ማጀሪት እውን ብቐጥታ ድኣ ድምፁ ዓወ ቢሎ የብል እምበር ብውሽጡ
دگرفای کورز خیل ها هوس فتر از مس
کدومین اب موسیم خاری ملت قبل علکایو به حرفی اب زقربا اتوبیان دکتر تدرس ادحانم اب ز تمرس الوان دایرکتر جنرال و دبت عنا علم مالتیو حد عبی خزاره و سمع نیرمو ات شعوز تعظم نایو نگر اب داسفورا زلو تقام تی مالتیو ات خونتات تهاجر تركبلو تهزوز ركبلو حماقن حرقنيان كونتاتن ممققالنيو إلوم غاليش أمامو أبداس بورازول كونتا إتيوبياويان أف حرقنيات أرزيسات زوء الهونتاتي أم كولو فاتين أمامو كومو ديها تردو
از مرب بزی عیت زمان، از مدت سومن کن قتل لینا، از سمع خموز تل علی حتن کالوتن زحوس علل مسکلتی ما گایشنا، از مدت سومن کن قتل لینا کسب شعجن آگایشنا، عتمولت حرقتن قمون عتموسی برخن از زینا نمسگن، زی رادیو دمت آمریکایی نلومی نی نهات کم ریتو ای حزنن، بزخانه قدرسال کن حجر فرقم مخ مال اصفهان کسگر فلنا. قدر سلكنا خل التبارح خل التخ خل التبارح حمشة تيس عن شعات تنار وعن كل تنين أيوش مسمرناها عصرت حمشة أيو إيميل مصحف زقنا عكم تغين دمانة إيميل درشنا horn@voanews.com لكم تحفلنا كده عمركم يسلك قدرنا خل التبارح خل التخ خل التبارح حمشة تيس عن شعات تنار وعن كل تنين أيوش مسمر عصرت حمشة مالتي بتوصلنا بويب سايت نعطيكم حبرت أختك تعطلون ترى لكم مالتي درشنا tigrina.voanews.com او اون عطخون که تکتاتول نتخلی خون ریتو خون قب حال ازین وحین نسابات زی زلف حسابات کن که تگلتلو تخلو مدرخیو تا تقاملو زیره دیدم تا امریکاییم بر موزیکا مریت الکم علخو ود تخل تاو تایا من البت مستا مدب مسزب مسزب تتحازت کن تخلیه عدیم خایفی الله خادوب ود تقولين أن سمع زلنا نمسجنا كود تقول بس بارحة في شام دلوات نفتس من لنا تصبح سام رغبكم من يعفرك إلوام ليت رح نقدر
This program has come to you from the Voice of America, Washington.